subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada warka subax ee raadiyaha Simba. Waxyaabaha ku maqli doontaana waxaa ka mid ah: guddiga doorashooyinka Koonfur Galbeed ayaa shaaciyay jadwalka doorashada 5 kursi oo ka mid ah 11 kursi oo dhawaan shaaciyeen guddiga doorashooyinka maamulkaasi. Mareykanka ayaa ku hanjabay in tallaabo cad uu ka qaadi doono siyaasiyiin uu sheegay inay caqabad ku yihiin doorashada Soomaaliya. Xafiiska hantidhowrka guud ee qaranka ayaa sheegay in qaar ka mid a wasiirada ay sameeyeen tallaabooyin sharci darro ah oo ay mudan tahay xilligan in la maxkamadeeyo. Duubabka dhaqanka ayaa ku guulaystay inay hakiyaan banaanbax lagu waday in 13-ka bishan oo maanta ku beegan lagu qabto magaalada Muqdisho. Siyaasiyiintii isku howlay dhexdhexaadinta BSF iyo Puntland ayaa ku hor yimid go'aan ay dhowaan soo saareen qaar ka mid a ismada dhaqanka Puntland. Midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa soo dhoweeyey in dib loo dhigo banaanbax maanta lagu waday inuu ka dhaco magaalada Muqdisho. Booliska Soomaaliya ayaa sheegay inay wadaan baaritaano dheeraada oo ku aadan qadhxii shalay lagu laayay askar ka tirsanayd ciidamada dowladda oo ka dhacay waddada 12-ka Oktoobar ee magaalada Muqdisho. Laamaha ammaanka gobolka Mudug ayaa howlgallo qorshaysan ka sameeyey xaafadaha kala duwan ee magaalada Gaalkacay ee xarunta gobolka Muduga. Dowladda dalka Turkiga ayaa cambaaraysay weerarkii ismiidaaminta ah ee shalay ka dhacay magaalada Muqdisho. Madaxweynaha maamulka Galmudug ayaa kulamo siyaasadeed oo looga hadlayo arrimaha doorashada ka wada magaalada Muqdisho. Xoogaga Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerar lagu dilay saraakiil Kenyaana oo ka dhacay gobolka Lamu ee dalka Kenya. Wararka dibadda subaxnimadkan Simba idiin haysana waxaa ka mid ah: Raashiya iyo Gaashaan buurta NATO ayaa isku afgaran waayay xalka xiisadda ka taagan bariga Yuruba, iyo wasiirada arrimaha dibadeed ee dalalka khaliijka oo ay ku jirto Iiraan oo lagu wado in Shiinaha ay socdaal ku maraan.
warka subax ee idaacadda Simba waxaa taabagelinaysa xarunta quraansaarkii isku daweynta dhirta ee Caynulcaafiya. xarunta Caynulcaafiya waxay idiin keentay daawooyinka baabasiirka, taas oo muddo kooban kaaga baabi'in doonta baabasiirka. waana daawo la hubo oo tijaabo soo martay.
Khamiis taariikhduna ay ku beegan tahay 13-ka bisha koowaad sanadka 2022, kuwaas waxay ahaayeen qodobada warka iyaga ugu dooroon iminkan iyaga oo faahfaahsan. guddiga doorashooyinka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa shaaciyay jadwalka doorashada 5 kursi oo ka mid ah 11 kursi oo ay shaaciyeen guddiga doorashada maamulkaasi. guddiga doorashooyinka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ah maamul xilligan si aada u dardargelinaya howlaha doorashada Soomaaliya isla markaana fulinaya ballanna ay yeesheen madax sare oo ka tirsan dowladda dhexe ee Soomaaliya ayaa xalay soo saaray 5 kursi oo doorashadoodu dhowaan ay ka dhacayso gudaha magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. 5 kursi ayaa lagu wadaa in maalmaha soo aadan doorashadeeda lagu qabto magaalada Baydhabo ee xarunta kumeel gaarka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, sida ay nushaaciyeen ama sida ay shaaciyeen guddiga doorashooyinka maamulaya Koonfur Galbeed Soomaaliya. qoraalka soo baxay guddiga doorashooyinka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa lagu yiri: ku socoto guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal ee FED, guddiga xalinta khilaafaadka, xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya, xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, ujeedo shaacin qabashada doorashada 5 kursi. guddiga hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed ee FED ee Koonfur Galbeed Soomaaliya waxay halkan ku soo gudbinayaan jadwalka doorashada 5 kursi oo ka mid ah 11 kursi oo la shaaciyay 1 bisha koowaad sanadka 2022. kuraastaasi 5-ta ayaa kala ah: hoob 184, hoob 85, hoob 156, hoob 176, iyo weliba hoob 46. jadwalka qabashada doorashada ayaa iyaduna ah 13-ka bisha koowaad 2022 oo maanta, wixii ka bilowda 2 saacoo subaxnimo ilaa 10-ka PM diiwaangelinta iyo shaacinta guddiga xulista ergada. 15-ka bisha koowaad 2022 tababarka guddiga soo xul iyo weliba soo gudbinta ergooyinka. 16-ka bisha koowaad 2022 diiwaangelinta ergada iyo tababarka ergada. 17-ka ilaa iyo 18-ka bisha koowaad sanadka 2022 diiwaangelinta qabashada araajada iyo lacag shubista musharaxiinta, halka 19-ka bisha koowaad 2022 ay bilaaban doonto ama dhici doonto qabashada kuraasta 5-ta kursi oo ka mid a golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ee deegaan doorashadeedu ay tahay maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. 5-tan kursi oo kale ah: hoob 184, hoob 85, hoob 156, hoob 176, iyo hoob 46 ayaa dhowaan lagu wadaa in doorashadeedu ay ka dhacday deegaanada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, sida ay shaaciyeen guddiga doorashooyinka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ACID. 19-ka bisha oo maalmaha soo aadan ayaa la filayaa in magaalada Baydhabo ee xarunta ku meelgaarka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ay marti geliso 5 kursi isla markaana ay soo gudbiyeen 12 kursi oo kooda bishii koobaad sanadka 2022 ay soo gudbiyeen gudiga doorashooyinka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaana hari doona ilaa iyo 7 kursi sida qorshuhu yahay isla markaana lagu wado in xilligan ay dhawaan doorashadeedu ay ka dhacday deegaanada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa si dardar leh xilligan u wada doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya isla markaana doorashooyinka si weyn ay kaga dhacayaan magaalooyinka Baraawe iyo weliba magaalada Baydhabo oo ah labada deegaan doorasho lagu wado in ay ka dhacaan doorashooyinka Koonfur Galbeed Soomaaliya ka dhacay ee martigelinta doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya inkastoo weli si rasmi ah uga bilaaban magaalada Baydhabo ee xarunta Koonfur Galbeed waa xarunta maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya magaalada Baydhabo ee xarunta ku meelgaarka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa xilligan laga dareemayaa u diyaar garowga doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya inkastoo weli xilligan muran uu ka taagan yahay qaabka loo wado doorashada isla markaana xilligan loo qaabilayo kuraasta 5 oo xalay shaaciye gudiga doorashooyinka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo kala ahaa 184 85 156 776 146 5 kursi ayaa la filayaa 19 bishan magaalada Muqdisho ee waa magaalada Baydhabo aan iraahdo ee ka dhacdo doorashada isla markaana xilligan diyaar garowga doorashada ay laga dareemayo gudaha magaalada Baydhabo ee xarunta ku meelgaarka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya si kastaba diiwaangelinta iyo shaacinta gudiga xurista ergooyinka 5 kursi ayaa si rasmi ah maanta uga bilaabanaysa magaalada Baydhabo ee xarunta ku meelgaarka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo dhawaan doorashadoodu 5 kursi ay ka dhacayso isla magaaladaasi xafiiska hantidhowrka guud ee qaranka ayaa sheegay in qaar ka mid ah wasiirada ay sameeyeen tillaabooyin sharci darro isla markaana xilligan ay mudan yihiin in lagu maxkamadeeyo xafiiska hantidhowraha guud ee qaranka ayaa ka digay in aan loo marin hannaan aan sharci waafaqsanayn hantida dadweynaha dowlad ama hay'adaha dowladda xafiiska hantidhowraha guud ee qaranka ayaa bilaabay humin iyo dabagal ku saabsan sida loo maareeyo xilliga kala guurka hantida hay'adda dowladda warbixin ka soo baxday xafiiska antidhowrka ayaa lagu yiri xafiiska waxa uu jawaabta ku habboon ku bixiyey sidoo kalena ku wargeliyey hay'adaha quseeya in laakiyo bixinta ruqsadaha weliba kulumaysi ee maraakiibta shisheeyeen qandaraaska hubinta tayada badeecadaha oo aan loo marayn hannaan sharciga waafaqsan war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska antidhowraha guud ee qaranka ayaa lagu yiri xafiiska antidhowraha guud ee qaranka isagoo gudanaya waajibaadkiisa dastuuriga wuxuu maalmihii la soo dhaafay ku guda jiray huminta iyo dabagal ku aadan arrimo la xiriira hay'adaha qaar iyo dowladda federaalka Soomaaliya oo xilligan kala guurka oo la sheegay inay ku howlan yihiin waa tillaabooyin aan waafaqsanayn hannaanka sharciga ee dowlad wanaaga kuwaas oo saameyn ku yeelanaya dhaqaalaha iyo weliba horumarka dowladnimada dalka arrimaha xafiiska uu dabagalka ku hayo waxay xiliil la leeyihiin hay'adaha ay ka mid yihiin wasaaradda kulumaysiga ee kheyraadka badda wasaaradda ganacsiga warshadaha wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta iyo wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka xafiiska wuxuu jawaabta ku habboon ku bixiyey sidoo kale ku wargeliyey hay-adaha ay quseyso in la hakiyo bixinta ruqsadaha kulumaysi ee maraakiibta shisheeye ee qandaraaska huminta tayada badeecadaha ee loo marayo hannaanka sharciga waafaqsan xafiiska hantidhowraha guud ee qaranka wuxuu u taagan yahay ilaalinta hantida ummadda soomaaliyeed iyo ka hortagga weliba ku xadgudubka ku takrifalka awoodda iyo weliba maamul xumida ku aadan hantida dadweynaha ugu dambeyntii waxaa dhammaan hay-adaha dowladda iyo mas-uuliyiinteeda si adag looga digayaa falalka lagu baalmarayo shuruucda dalka oo lagu dhalinayo khasaaraha hantida ummadda iyo weliba xilligan loogu hoggaansami laay ama hoggaamin la'aanta shuruudaha dhaqangalka ee ah in dalka uu leeyahay mas-uuliyiin weliba oo isku sifoowo falkaas oo ka digay ama aan ka dignay waxaan la socodsiinaynaa inaan la xisaabtami doono iyadoo sharciga lala tiigsan doono shaqsi walba iyo wasaarad walba oo ku takrifalta awoodda ka madax bannaan midda hantidhowrka guud ee qaranka ayaa lagu soo gebagabeeyey war saxaafadeed si gaara uga soo baxay xafiiska hantidhowrka guud ee qaranka dowladda Mareykanka ayaa ku hanjabtay in tillaabo cad ay ka qaadi doonto siyaasiyiin ay sheegtay inay caqabad xilligan ku yihiin doorashada guud ee Soomaaliya cabdiraxmaan koronto ayaa faahfaahinta warkan eegaya
dowladda mareykanka ayaa mar kale ku hanjabtay in cunaqabateen ay saari doonto soomaaliya haddii dhow dhaqangeli weydo jadwalka doorashada soomaaliya lagu heshiiyey qoraal laga soo saaray wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa lagu digay dib u dhac kale oo ku yimaada jadwalka doorashada kadib kulan lix maalin socday oo ka dhacay magaalada Muqdisho oo dhinacyada Soomaalida ay heshiis ay ku wada gaareen isla markaana wax badan laga bedelay jadwalkii hore ee doorashada. Sidoo kale Mareykanka ayaa sheegay in tallaabo uu ka qaadi doono kuwa uu ku tilmaamay inay yihiin qaswadayaal oo caqabad ku ah doorashada Soomaaliya. Doorashada Soomaaliya muddo sanad ah ayay dib ugu dhaceen xilligeeda. Mareykanka wuxuu diyaar u yahay in uu tallaabo ka qaado qaswadayaal haddii aan la dhaqangelin jadwalka ay soo saareen golaha wadatashiga qaran. Kadib kulan lix maalin socday oo Muqdisho ka dhacay ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay waaxda arrimaha Afrika u qaabilsan dowladda Mareykanka. Waa digniintii labaad oo muddo afar saacadood gudahood oo Mareykanka uu ka soo saaro doorashada Soomaaliya. Shalay Mareykanka ayaa ku hanjabay in Soomaaliya cunaqabateen uu saari doono haddii aan la dhaqangelin waayo jadwalka cusub ee doorashada Soomaaliya ay ku heshiiyeen madaxda dowladda Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleeda. Mareykanka ayaa haatan u muuqda mid si toos u soo fargelinaya xaaladda siyaasadda Soomaaliya iyo doorashooyinka, wuxuuna hanjabaad u dirayaa xubno ka mid yahay madaxweynaha waqti uu ka dhammaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo digniinta ugu horreysa uu Mareykanka uu soo saaray kadib uu madaxweynaha uu ka hadlay arrimo dhowr ah isagoona ku baaqay in jadwalka doorashada la dhaqangeliyo. Digniintan ayaa sidoo kale waxaa loo diray xubno ku howlan sidii loo caraqaladeyn lahaa doorashada Soomaaliya si waqtiga loo lumiyo. Jadwalkii hore ee doorashada ayaa waxa uu ahaa in dabayaaqada bisha December lagu soo gabagabeeyo doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, balse heshiis kale oo dhinacyada Soomaalida ay gaareen ayaa lagu heshiiyey in doorashada xildhibaanada golaha shacabka lagu soo gabagabeeyo ilaa dabayaaqada bisha February 2022.
Duubabka dhaqanka gobolka Banaadir ayaa ku guuleystay inay hakiyaan banaanbax lagu waday in 13 bishan oo maanta ku beegan lagu qabto magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. 23-ka bishan Khamiis maanta ayay ku beegan tahay iyadoo magaalada Muqdisho laga cabsi qabay inay gasho marxalad awantilaana isla markaana muuqaal iyo raad aan wanaagsanayn ku leh bulshada dhexdeeda. Magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya maanta ayaa lagu waday inuu ka dhaco banaanbax si gaar ah looga soo horjeedo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, kaasi oo la sheegay in uu baal maray hannaanka sharciga u yaala isagoona la sheegay inuu ku tuntay dastuurka dalka u yaala. Banaanbaxan oo ay qabanqaabinayeen siyaasiyiin waxgarad gobolka Banaadir isla markaana qabanqaabada ugu sarreysa ay lahaayeen qaar ka mid a midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa la sheegay in xilligan ay farageliyeen duubabka dhaqanka gobolka Banaadir. Qaarkood oo xalay warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in gebi ahaanba ay hakiyeen banaanbax lagu waday 13 bishan oo maanta ku beegan oo Khamiisa inay ka dhacaan magaalada Muqdisho isla markaana ay qabanqaabinayeen odayaal iyo waxgarad reer Banaadir. Waxay shacabka Soomaaliyeed ugu baaqeen inay guryahooda joogaan isla markaana xaaladda ay jijiyeen ilaa wixii ka dambeeya maalmada Axadda oo ay go'aan gaari doonaan duubabkii xalay shirka jaraa'id Muqdisho ku qabtay.
Waxyaabihii caqabaadka ahaa jiray ee ku saabsanaa mudaharaadka inaan go'aan madaysan ka gaarnay kulli waxbaan dareennay waxaa la yidhaahdaa waayeelku maalintii uu baqaa caruurtuna habeenkii. Marka waxyaabahaas markaan dareennana wiilashiinni waa u nimid dareenkeenan u muujinay waqti badanaan qaadanay aadan u mahadcelinaynaa. Waxaana rabnaa inaan maanta ku faanno oo aan dhahno wax badanaa la yidhi dadka siyaasiyiinta iyo aqoonyahan koonfurtu dadkooda ma maqlaan dhaqanka. Waxaan marka maanta makaatinoo tahay wiilashaanna ee maarata ugu ducelinaa inay yihiin maarata wiil aad noo aqal. Intaas kadib waxaa la isla qaatay hoggaanka dhaqanku codsiga oo codsaday oo ahaa inay maaragtay ay la wareegaan arrinta mudaharaadka wiilasha ay ka codsadeen. Axaddana aan gogolino farsamo ahaan aan uga hadalno kadibna halkaas farsamadu ka soo baxdo itijaaha iyo qaabka loo sii wajahi doono. Marka taas maalinta axadda ayaad naga soo weysaan go-aankaas odayaashaan hogaaminaya insha allahu tacaala gogoshaas iyaa dhigaaya maantan gogoshaan iyaa dhiga oo wacay birin axaddana igaa dhigi doona halkaas ay itijaaha mudaharaadku kasoo bixi doonaa. Shacabka Soomaaliyeed waxaan maarata leenahay nabad ku seexda kuna soo toosa dadkiinu insha allahu tacaala iyagoo midahay waxay iyagu go-aansadeen ay sameyn doonaan yaan cabsan yan jirin. Waxa ogdhaa waa la wiilsan yahay mudaharaadka aadaa lagu wiilsan yahay nabadgelyo xumay dhibaataa laga baqaayay inuu dadkaani aada u dhibanaayeen mid cudur haayo mid maaragtay gaajo hayso mid maaragtay dhibaato kale hayso iyo colaad wax kasta wuxuu xumaan u dhanbaa dadkan maaragtay u mudowday. Marka ma rabno inaan annagu gacmaheen haddana wax kale ugu darno waana mahadsantihin wiilashiina waa ducaysiin waana mahadsan yihiin saas ummadda Soomaalida waxaan ugu baaqaynaa inay nabad ku joogaan waana soo sheeginaa hadda insha allah
oo muddadiisu ahayday berri inuu dhaco banaanbixi
نمبحاس وحاجريسي ميرا بدنو أنا سجرة عسنين يعرشود ميرا بدن كيمي أكسر دعاي أضياش دغن كد دورفكا يبشر قيمة ذلك الدول وحان مركب فريسي الشركة قبل قابلاس بنامبحة
سكة استبى مجال هذا مقدشة عاصمة الصومالية سدحية تمنك بيشن أمان تكوبيجن أيال لجو ودي إن وكرد عبنام بحر لجسور جيدو مدحوينها جمهورية الصومالية يسقونا هالشيء إن حلقان أي بنام بحياش أي ولي بحلقان أي ديار وهاين إن ما أنت مجال هذا مقدشة أي بنام بحر كديجن مملكة جبل كبنادر ودوان شركية شيء بنام بحير رب شدوة ولا قاعب سقبي إن معلمها سوء دني مقدشة كرد عن أيال جبي أهم بالله عليه السلام أنا جبي أهم بكسور جيستي إن بنام بح يسنك ورقب كيسو أوين مملكة جبل كبنادر إلى مه أمنجا aan lagu qaban magaalada muqdisho caasimada Soomaaliya siyaasiyintii isku howlay dhaxdhaxaadinta khilaafyadii u dhaxeeyay BSF iyo Puntland ayaa gabi ahaanba ka hor yimid go'aan ay dhawaan soo saareen qaar ka mid ah ismada dhaqanka Puntland Abdirahmaan Koronto ayaa markala faahfaahinta warkan eegaya
bayaanka soo baxay gudoomiyaha golaha wakiilada ee Puntland madaxweynayaashii hore ee Puntland iyo ra'iisul wasaaraha waa ra'iisul wasaarihii hore ee xukuumadda Soomaaliya ayaa waxay xubno kale ayaa waxay ka hor yimaadeen qoraal qaar ka mid ah ismada Puntland ay ka soo saareen xaaladda magaalada Boosaas ee gobolka Bari isla markaana go'aano ka koobna ilaa iyo lix qodob ay ka soo saareen xaaladda magaalada Boosaas ay qayb ay ka ahayd in talada PSF ee Puntland loo daayay agaasimaha hay'adaasi Maxamuud Cusmaan Diyano sidoo kale waa hadal la dhaxdhigo madaxweynaha iyo agaasimaha xilka la qaaday qoraal ay soo saareen oo na qayb ay ka ahaayeen gudoomiyaha baarlamaanka Puntland mudane Cabdirashiid Yuusuf Jibriil labadii madaxweyne hore ee Puntland senator Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed wa Sheekh Maxamed Maxamuud Farole Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ee ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke iyo xubno kale oo FD ka mid ahaa oo nabadeen iyo xasilooni soo celin u joogay maalmahan magaalada Boosaas ee gobolka Bari ayaa qoraal ay soo saareen waxay kaga hadleen xaaladda magaalada Boosaaso iyo sidoo kale go'aanada ka soo baxay shan ka mid ah ismada Puntland waxaan garoob kulamo aan kula yeelanay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani intii u dhaxeysay 28 December 2022 ina soo dhaafnay intaan joogna magaalada Boosaaso waxaan kulamo aan la yeelanay ismada qoraalada ay soo saareen wasiirada Puntland maamulka gobolka maamulka degmada culimada ganacsada haweenka sidaas oo kale waxaan la kulanay dhamaan saraakiisha amniga sida PSF PMBF darawishta booliska nabadsugida ee ku sugan magaalada Boosaaso wafdigu wuxuu ka qayb qaatay kulamo fara badan oo lagu xoojinayo amniga iyo xasiloonida magaalada Boosaaso waxa magaalada ka muuqda kalsooni soo noqosho nabadeed shacabkii qaxay oo soo laabtay ganacsigii oo dib u furmay madarkii dekedii oo si buuxda u shaqeynaya hadaba waxaan cadeynaynaa in qoraalka ismada shanta ay soo saareen aanan quseen ergadeeda tala ahaan tala aan ku lehen waliba sidii aan ku balanay ay sanala wadaagin balse ku aragnay baraha bulshada sidoo kale qaraarka soo baxay 11 January 2022 ma ahan mid wax u taraya xasiloonida iyo wadajirka Puntland ugu dambeyn waxaan ugu baaqaynaa inta ay qoseyso oo dhan in la ilaashado nabadda xasiloonida magaalada Boosaaso inta marka la iskaga imaanayo iyadoo maanka lagu hayo in nabadgelyada Boosaaso iyo Puntland marnaba aan gorgortan aan laga geli karin ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay qaar ka mid ah xubnaha nabadeenta u taga magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ee qayb ka yahay gudoomiyaha golaha wakiilada Puntland Cabdirashiid Yuusuf Jibriil iyo labadii madaxweyne ee Puntland talada iskaga dambeysay Cabdiraxmaan Farole iyo Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ee ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke shan ismo oo Puntland oo magaalada Boosaaso ku sugan ayaa qoraal ay soo saareen waxay kaga hadleen xaaladda magaalada Boosaaso waxaana qoraalkooda qayb ka ahaa in xilka agaasimaha PSF ee Puntland loo daayay agaasimaha haatan ee madaxweynaha xilka uu ka qaaday Maxamuud Cusmaan Diyano isla markaana wada hadal laga dhaxdhigo madaxweynaha agaasimaha sidoo kalena wixii magaalada Boosaaso ka dhacay loo daayay culimada magaalada Boosaaso ee Puntland sidoo kalena dekedda magaalada Boosaaso heshiiska lagu jiro hay'adda laga leeyahay Imaaraadka Carabta in laga laabto isla markaana loo daayay ganacsada ku dhaqan magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ganacsada Soomaaliyeed
midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa soo dhaweeyay in dib loo dhigo banaanbax maanta lagu waday inuu ka dhaco magaalada Muqdisho. Qoraal ka soo baxay midowga musharaxiinta ayaa lagu yiri golaha midowga musharaxiinta waxay uga mahadcelinayaan bulshada gobolka Banaadir aqab waa aqbalaada codsigii kaga yimid odayaasha dhaqanka Muqdisho iyo midowga musharaxiinta ee ahaa in dib loo dhigo mudaharaadkii uu golaha bulshada uu qabanqaaban lahaa maalinta Khamiista oo maanta ku dheeb waa maanta ku beegan 13 bisha koowaad sanadka 2022. Golaha wuxuu cambaareynayaa hadal dhowaan ka soo yeeray gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna muqduqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish ee falandambiyadu ku tilmaamay mudaharaadka oo ah xaq dastuuriga si u dhigayo qodobka 20aad ee dastuurka dalka. Golaha wuxuu adkeynayaa in mudaharaadku yahay xaq dastuura shacabka gobolka Banaadir ay xilli kasta mudaharaadi karaan. Golaha wuxuu ugu mahadcelinayaa xukuumadda Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble in ay gadatay waajibaadka kaga aadanaa mudaharaadkan. Golaha wuxuu mar kale ku adkeynayaa xukuumadda inay ilaaliso xuquuqda muwaadinka xilna iska saarto furitaanka saaxadda siyaasadda oo ugu horreysa xurriyadda mudaharaadka kulamada ololaha safarada iyo weliba warbaahinta qaranka loo ogaado ama weliba loo adeego oo loo ogolaado xilligan. Midowga musharaxiinta xilligan u hanqaltaagaya kursiga Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku fadhiyo. Qoraalka ka soo baxay midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa iimaanaya xilli maamulka gobolka Banaadir dhowaan ay shaaca ka qaadeen in magaalada Muqdisho aan lagu qaban karin banaanbax islamarkaana aan xilligan qas looga baahnayn magaalada Muqdisho islamarkaana ay martigelin doonto doorashooyinka guud ee dalka siiba doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Maamulka gobolka Banaadir ayaa sheegay in qaar kood siyaasiyiinta ay shaatiyo kala duwan u soo gashanayaan qaabkii xilligan qas iyo weliba fowdo ay ugu abuuri lahaayeen caasimada dalka oo xilligan u baahnayn in mar kale dhuug uu ku daato islamarkaana iskoorimaad uu ku dhexmaro ciidan hal cadow leh. Islamarkaana la sheegay in bartilmaameedkoodu uu yahay shaqsiyaadka shaatiyada kala duwan u soo gashanaya kicinta danyarta Muqdisho ku sugan. Booliska Soomaaliya ayaa sheegay inay wadaan baaritaan dheeraad oo ku aadan qaraxii shalay lagu laayay askar ka tirsanayd ciidamada dowladda oo ka dhacay wadada 22 Oktoobar ee magaalada Muqdisho. Iyadoo qarax ismidaamina shalay uu ka dhacay wadada 22 Oktoobar ee magaalada Muqdisho, kaasi oo la sheegtay oo ma sheegay inuu geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliya Cabdi Fitaax Aadan Xasan oo wareysi gaar siiyey idaacadda Simba ee magaalada Muqdisho ayaa ka leexday dhinacyo kala duwan oo looga warbixinaya qaraxaasi, isagoo sheegay xogta rasmiga ee qaraxii shalay ka dhacay wadada 22 Oktoobar kaasoo si weyn u isticmaalaan bulshada iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya. Cabdi Fitaax ayaa sheegay in qaraxii shalay ay ku dhinteen 9 qof, halka kalena uu sheegay in dhaawac ay soo gaareen 14 qof, waa sida uu sheegay afhayeenka booliska Soomaaliya, iyadoo uu xilligan tibaaxay in qaraxaasi intooda badan ay ku geeriyoodeen askar ka tirsanayd ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya oo aagga ka agdhowa. Waxa uu sheegay in xilligan booliska Soomaaliya ee laanta baarista CID-da ay wadaan baaritaanna intaasi ka dheer oo ku aadan qaabkii loo adeegsay qaraxii shalay ka dhacay ama lagu laayay askar ka tirsanayd ciidamada dowladda kaasi oo ka dhacay wadada 22 Oktoobar.
Ilaa iyo 9 qof oo dhimatay iyo 14 qof oo dhaawacyadooda ay isbitaalada yaalaan, sida ay xaqiijiyeen saraakiisha booliiska ah daatada ama xogta kasoo aroominaya isbitaalada. Laakiin muhiimaddu waxay tahay ummadda Soomaaliyeed inay aragto meesha loo socdaa, inaysan ahayn askari iyo xafiis dowla iyo ama sarkaal dowla ama wasiir dowla, waxa loo socdaa ay yihiin baabi'inta iyo la dagaalanka magaca ummadda Soomaaliyeed. Ilaa 14 qof oo isbitaalka yardimilaya baa ugu badnaaday, ilaa 11 qof oo yaalaan qaarkood kooma ku jireen. Marka guud ahaan ummadda Soomaaliyeed waxyeelada waa wada gaartay goob kasta iyo gobol kasta baha joogay. Xaaladda maanta dhacday wax indhaha iyo dhigaha ummadda Soomaaliyeed u roon ma ahan, waa wax muujinaya muhiimadda iyo bartilmaameedka iyo yoolka loo socda inuu yahay magaca Soomaaliyeed. Waxa la isku dilayana waa Soomaalinimada, ma ahan ujeedii iyo afkaar diimeed. Marka arrimahaasna horeyna waa u sheegnay ummadda Soomaaliyeed, waxaan leenahay u baraaruga kaca oo gacan siiya ciidamadiina ammaanka qaybooda kala duwan iyo laba qofood adduunyadii ka dhacdaa dhacdo meel walbayna ka dhici kartaa, inuu qof dhintana ilaahay hore u sheegay kulli nafsin daa'iqatul mowt, naf walbana barti loogu talagalay ku dhimanaysaa. Wax dhacaya ma ahan gaabin ama amniga oo laga gaabiyey, واحد دعايا وواجب يروح قرآن الله وادمين الحان هوجان كبارس دمجي له واحد لتجعل كارج جسدا ما قبت لتجعل كارج جسدا وقبت بس دمجي وقابل سن سن هذا أنت بعشرة وطن إن شاء الله وهي كسر قرآن دبي لسويدا يتونا
dhinaca kale dawladda dalka turkiga ayaa cambaareysay weerarkii ismiidaaminta ahaa ee shalay ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya qoraal ku taariikhaysan 13ka janaayo 2022 oo maanta ay soo saartay dawladda dalka turkiga ayay ku sheegtay in ay soo gaartay war ku aadan in qarax ismiidaamina uu ka dhacay magaalada muqdisho isla markaana ay ku geeriyoodeen 8 qof 12kii bishan oo ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya kana dhacay degmada Waaberi ee gobolka Banaadir wadada 22ka Oktoobar dawladda dalka Turkiga ayaa sheegtay in ay aad u cambaareeyneyso weerarkii ismiidaaminta ay shalay geysteen sida ay sheegeen kooxda argagixisada ee Al-Shabaab oo sida ay ku soo qoreen qoraal ka soo baxay dawladda dalka Turkiga iyadoo sheegtay in ay si weyn u cambaareeyneyso qaraxaas isla markaana Allaah uga barisay dadkii dhaawac uu ka soo gaaray qaraxaas inuu u boogadhayo dadkii ku dhimantayna Allaah u naxariisto qoraal la koobso baxay dawladda dalka Turkiga ayaa lagu soo gabagabeeyay halkaas iyagoo ka hadlay weerarkii ismiidaaminta ee shalay ka dhacay magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya kaasi oo galaaftay nolosha 9 qof halka dhaawac uu soo gaaray 14 qof oo halkaasi ka agdhowa madaxweynaha maamulka galmudugga ayaa kulamo ka wada magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudane axmed cabdi kaari qorqor ayaa magaalada muqdisho waxa uu ku wadaa kulamo looga hadlayo xaaladda siyaasadda soomaaliya iyo arrimaha doorashada soomaaliya maalmihii u dambeeyay ayuu kulamo la yeelanayay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda mudugo musharaxiin qaarkood iyo weliba mas-uuliyiin xilal kala duwan oo reer dalka uga soo qabtay isagoo ugu dambeeyay kulan uu la yeeshay danjiraha dalka sweden oo fadhiya soomaaliya danjira berlenga waa berlenga madaxweynaha iyo jindira oo danjiraha ayaa ka wada hadlay arrimaha doorashada iyo horumarinta maamulka galmudug isagoona madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaari qorqor uga warbixiyay danjiraha dalka sweden u fadhiya soomaaliya danjira berlenga taasi oo uu kaga warbixinayay arrimaha soomaaliya iyo xalka guud ee doorashooyinka soomaaliya halka uu marayo asmi socodka doorashada iyo shir dhowaan ku soo dhammaaday muqdisho isagoona uga mahadceliyay qaabkii garabistaagga dowladda Sweden ugu haysa Soomaaliya isla markaana xilligan garabistaag dhinac walba amniga iyo siyaasadda ee dowladda Sweden ugu sameeyayso guud ahaan dowladda Soomaaliya waxaana danjira Berlenga oo xilligan kulamo kala duwan la qaadanaya mas-uuliyiin ka tirsan dowladda isla markaana kuwii ka soo qayb galay ama mas-uuliyiinta dowlad goboleeda ee dhawaan ka qayb galay shirkii golaha wadatashi ee qaranka ee lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka gudahan dhegeystayaal wanaagsan war waxaad kala socoteen gudaha iyo daafaca caalamka anigoo Anas Maxamed Soomana warka soo saaray halkaan idin kala socodsiinayay Cabdirisaaq Maxamuud Axmed ayaa farsameeyay warka cidda warka ayagu seegay dib waxa uga dalacan karaan barta internetkan ku leenahay www.simba.net waad ku maasantiin dhegeysiga la socodka iyo la jaanqaadka warkayga subax